Cuvântul Domnului astăzi este din Evanghelia după Marcu, capitolul 9. Vom citi de la versetul 30 la versetul 40. Evanghelia după Marcu, capitolul 9, de la versetul 30 la 40. Iată cuvântul Domnului. Au plecat de acolo și au trecut prin Galileea. Iisus nu voia să știe nimeni că trece, căci învăța pe ucenicii săi și zicea, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor, ei îl vor omorî și a treia zi, după ce îl vor omorî, va învia. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să-l întrebe. Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. Atunci Iisus s-a așezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis, dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Și a luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor, apoi l-a luat în brațe și le-a zis, oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine. Ioan i-a zis, învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit, pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Amin. Să ne rugăm. Doamne, binecuvintează cuvântul Tău pentru mintea și inima noastră. Să învățăm cum să ne păzim de ispitele pe calea uceniciei. Te rugăm să ne vorbești tuturor, să plecăm de aici mai bun de cum am venit, mai bun ucenici, dornici să trăim cu mai multă jertfă, sacrificiu și smerenie. În numele Domnului Hristos ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați loc. Astăzi ne continuăm meditațiile noastre în Evanghelia după Marcu, urmărind tema uceniciei. Ne-am oprit întâi la chemarea ucenicilor. Domnul este cel care îi cheamă. Și cei chemați răspund. Apoi ne-am uitat la modul în care Domnul Iisus Hristos îi formează pe ucenici. Petrece timp cu ei, îi învață, îi ia cu sine, îi educă, îi pregătește practic, pentru că a venit a treia etapă, și anume trimiterea ucenicilor. Scopul chemării și formării este trimiterea. I-a trimis pe ucenici să propovăduiască Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Să ducă mesajul bun al posibilității mântuirii. Și așa au făcut ucenicii. Nu toate lucrările ucenicilor au avut reușită. Dar au continuat, au perseverat, Domnul era cu ei De la un moment dat însă, când ei se simțeau foarte bine cu Iisus, e bine să fii cu Iisus, să-ți facă minuni în stânga, minuni în dreapta, nu? Să te învețe, tu să asculți. Și dacă greșești așa, să te mustre puțin și niciodată în fața celorlalți, cu puține excepții. Iisus era un minunat dascăl. Și în mijlocul acestor ani de lucrare, când totul părea că merge tot mai bine, vine vestea cea rea. Domnul Iisus îi anunță. Întâi, în Marcu, capitolul 8, sunt trei pasaje, de fapt, unul după altul, consemnate de evanghelist, care țintesc aceeași temă. Marcu, capitolul 8, versetul 31. Atunci a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după trei zile să învie. Al doilea pasaj, Marcu 9, versetul 31, Iisus din nou învăța pe ucenici, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor, ei îl vor omorî. Și a treia zi, după ce îl vor omorî, va învia. Și apoi a treia oară, în Marcu capitolul 10, versetul 32, ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după el. Iisus a luat iarăși la el pe cei 12 și a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să-i se întâmple. Iată, a zis el, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor, ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor care își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorâ. Dar după trei zile va învia. În trei secvențe diferite, Iisus pregătește finalul. Îi pregătește pe ucenici. Nu le spune totul dur deodată. Începe cu faptul că va trebui să pătimească din partea unor lideri religioși. După aceea strecoară a doua oară gândul că voi fi omorât. Și apoi a treia oară, vedeți, de-abia, capitolul 10, am citit cum intră în detalii. Uite ce o să-mi facă. Mă vor osândi, voi fi judecat în timp, mă vor osândi și vor bate joc de mine. Mă vor scuipa și mă vor omorî. Toate aceste pasaje erau înțelept gândite de Domnul nostru ca să-i pregătească pe ucenici pentru vestea cea rea. Că vor rămâne singuri. Dar nu credeți că va fi totdeauna la fel. Și ucenicii se impacientează la un moment dat, chiar și Petru face o primă greșeală când aude prima dată că Domnul Iisus va pătimi. Imediat reacționează. Capitolul 8, versetul 32. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre pe Iisus. Nu știu ce i-a spus. Să nu mai spun așa ceva, Doamne, nu injecta aici depresie sau stare din asta de nesiguranță. N-a înțeles nimic. A doua oară, în capitolul 9, cel pe care l-am citit în detalii, după ce Domnul din nou vorbește despre moartea lui, ei zice, versetul 32, că nu înțelegeau nimic. Și nu numai atât, temeau să-L întrebe pe Iisus, ce vrei să spui? Oh, și în contextul acesta, când Iisus vorbește despre moartea lui, le vine așa, dintr-o dată, în gând, să știe care e mai mare. Who's the boss? Dacă tu pleci, da, cineva trebuie să te înlocuiască. Niște oferte? Și au început să se certe între ei. Când Iisus tocmai vorbise despre moartea lui. Incredibil. A treia oară, pasajul din Marcu 10, în același ton. Ia uitați-vă din nou, când Iisus le dă detalii despre cum va suferi și cum îl vor omorâ și va învia din morți. Dar ei n-au mai auzit chestia cu învierea. Știți? Numai prima parte a auzit-o. În contextul acesta, doi dintre ucenici, Iacov și Ioan, se duc lângă Domnul. Stau pe lângă el, știți, când... Am vrea să ne faci ce-ți vom cere. Și Iisus îi întreabă, da, ce doriți? Păi, zice, noi ne-am gândit așa. Uite, sunt doi frați de corp. Unul mai în vârstă, unul mai tânăr. Să nu fie supărare. Unul să stea la dreapta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slava ta. Ce-o fi înțeles ei prin asta? Și Iisus se uită la ei și le spune, nu știți ce cereți. Puteți să beți voi paharul suferinței, să fiți botezați, scufundați în suferință, așa cum voi fi eu. Putem, au zis ei. E adevărat, spune, că asta cu suferința e adevărată. Dacă veți rămâne urmașii mei, veți suferi din pricina numelui meu. Dar cinstea aceasta de a ședea la dreapta sau la stânga mea, nu atârnă-se de mine, este numai pentru aceea pentru care a fost pregătită. Și, iarăși, când au auzit ceilalți ucenici cererea celor doi, că s-a auzit tot, au început să se mânie pe ceilalți doi, pe îndrăzneții. Și Iisus vede din nou o criză, ceartă, din nou apare tensiunea. Who's the boss? Cine e șeful? Și din nou Domnul le spune, știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele, peste neamuri, și mai mari lor le poruncesc cu stăpânire, dar între voi să nu fie așa, ci vă repet principiul, oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să fie robul tuturor. Pentru că așa am făcut eu față de voi. Versetul 45 se spune că este cel mai frumos verset al Evangheliei după Marcu. Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața, răscumpărare pentru mulți. Trei situații în care Iisus vorbește despre moartea Lui. Trei eșecuri ale ucenicilor. Fiecare s-a gândit la el însuși. Petru s-a gândit să se protejeze, l-a mustrat pe Iisus. Iacov și Ioan și ei au zis, e momentul acum să ne rezolvăm niște privilegii, niște posturi în împărăție. Da. Și ceilalți, fiecare la fel. Deci Iisus vorbea despre moarte, moartea Lui. Și ei se certau pentru poziții, funcții. Știți la ce mă duce gândul? Nu numai la politicieni, să știți că politică se face și între noi creștini. Că vin alegerile și pe la noi. deja se simt mișcări, telefoane, da, calcule, procente. Who's the boss? Cine va fi șeful? Unele au trecut, nu? Dacă nu mă înșel. Mai eu scam rupt de realitatea asta, dar mulțumesc, Domnule. Bun, avem o problemă aici și vreau, zic, să vorbesc despre ispitele uceniciei. Doar două voi sublinia, atâta pot permite timpul rămas. Sunt cele mai importante, de altfel. Prima ispită, am numit-o ispita întâietății. Ispita de a fi în autoritate, de a avea poziție. Știți că această ispită vine mai ușor la oamenii superficiali, la oamenii neatenți. Două cazuri am citit, da, cazul întâi, cel din Marcu 9 și al doilea din Marcu 10. În primul caz, ucenicii zic că au o discuție despre prestigiu, despre poziție. Într-un fel, nu a fost un gând rău. Nu? Și Apostolul Pavel scrie la un moment dat, cine vrea să fie episcop dorește un lucru bun. Dacă motivația este bună. Dar de ce această cerere a ucenicilor, celor doi și a grupului, nu a avut efect, efectul scontat și Iisus Hristos intervine? De ce? Pentru că întreg contextul nu permitea așa ceva. Când tu le vorbești despre moarte, sacrificiu, ceilalți să se gândească la poziție, la competiție. Iisus se gândea cum să-și dea viața pentru ei, iar ei se gândeau care să fie mai mare. Cum a fost posibil așa ceva? Mi-amintesc ce spunea odată Billy Graham. Am să vă spun și în engleză cum sună. El spune așa, "The smallest package I ever saw was a man wrapped up wholly in himself." Cel mai mic pachet pe care l-am văzut vreodată a fost un om complet împachetat în el însuși. Ispita întâietății. Mereu să te gândești cum te apreciază ceilalți. Cine știe, poate ucenicii deja au primit semnale din mulțime. Mulțimea te ispitește. Apoi solicită acest privilegiu cei doi, loc în noua împărăție, dar nu oriunde, la dreapta și la stânga. De ce? Pentru că în vremea aceea, în cultura vremii respective, în care trăiau ucenicii și Domnul Iisus Hristos, domina gândirea greacă, gândirea romană, da, care se traduceau special în doi termeni, în onoare și glorie. Dacă un bărbat urmărea ceva în viață, era onoarea și gloria, adică să faci ceva pentru care să fii pomenit după moarte, deși nu vei ști nimic după ce mori. Dar cumva onoarea, gloria pe care ai acumulat-o pe pământ îți asigura nemurirea. Onoarea ocupa locul central în jurul căruia gravitau toate celelalte virtuți, mai ales la greci. Să nu uiți de evrei, totuși. În sinagogile evreiești, din vremea aceea, se spune că încuraja menționarea în public a numelui binefăcătorului care a ajutat cu bani sinagogă. Cum fac și politicienii noștri astăzi, crezând că dacă își pun numele pe nu știu ce investiție sau inițiativă, vor obține un titlu și că oamenii își vor aminti de el mereu, dar de el nu va ști nimic. Dar vor să intre în istorie. Cam așa arăta cererea fiilor lui Zebedei, lui Iacov și Ioan. Și această cerere l-a dezamăgit pe Iisus. Nu pentru că n-a înțeles dorința lor naturală, să zicem, ci pentru că ei n-au înțeles spiritul împărăției lui Hristos, care nu se bazea pe întâietate, pe poziție, ci pe slujire. Și Iisus Hristos prinde prilejul de fiecare dată să învețe prima mare lecție pe ucenici, ca să te poți păzi de ispita întâietății. Trebuie să știi această lecție și iată care e prima, că autoritatea spirituală a ucenicului se validează în slujire sacrificială. Adică Iisus practic lovește în tot sistemul de gândire al culturii vremii respective, zic, bazat pe egoism, pe întâietate, pe elitism, și propune un nou sistem de valori. Și acest sistem de valori, să știți, că a funcționat între creștini și apoi s-a extins și în lume. De aceea, vedeți, astăzi când se vorbește despre moștenirea creștină, iudeo-creștină, a Europei, practic la asta se referă. Pentru că Iisus Hristos a venit cu ceva ce nu exista până atunci, un fel de gândire paradoxală. Paradoxul este când pui în față două adevăruri care în aparență se contrazic, dar ele de sine stătător, deci fiecare este un adevăr în sine. Dar când le pui față în față, în aparență se contrazic. Și care era paradoxul aici? Gândirea paradoxală a lui Iisus Hristos. Cere ca cei care vor să conducă în împărăția lui Hristos să devină robi. Dulos, în greacă. Sau servus, în limba latină. Noi ne salutăm cu servus, dar nu înțelegem la fel. Servus, știți ce înseamnă? Dacă dai mâna și spui servus, eu sunt slujitorul tău. Bine ar fi. De aceea România au renunțat la servus și merg pe papa. Papa. De mai multe, dacă fii de trei ori, deja vrei să scapi cât mai repede de celălalt. Hristos asta aduce nou. Deci era ceva absolut neobișnuit. Să cer ucenicilor să renunțe la cultura vremii care se baza pe onoare, pe grad, da? Și să-i spui, știi, în împărăția mea vă cer să deveniți robi, sclavii celorlalți, slujitorii celorlalți. A, și încă ceva, eu însumi am devenit slujitorul vostru, căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și nu numai atât, să-și dea viața pentru mulți. Mesajul lui Iisus pentru ucenici era așa: dacă aveți poziție de lider, nu-i rău, că societatea trebuie structurată cumva, nu merge haotic. Avem structuri de toate felurile. Și în familie, structură, și în biserici, și în societate, da, guverne. Folosiți-vă această poziție de conducător, de lider, ca să slujiți. Poziția trebuie să devină o platformă pentru slujire. Asta era ceva revoluționar, o nouă gândire. Practic, Iisus Hristos răstoarnă ierarhia. Da? Între neamuri, spune el, da, așa se funcționează, cu dai indicații, tu ești cel mai mare, trebuie tot să te asculte, dar în biserică, în împărăția lui Dumnezeu, e invers. Adevăratul conducător e cel care slujește mai mult. Să știți că asta e adevărat și în familie. Am experimentat asta, am avut 6 copii. Și câteodată, așa și eu, încercam. Bărbăția, așa spiritul ăsta de bărbat, cere din când în când să te afirmi. Fața copiilor, a soției, să se vadă cine-i acolo capul, stăpânul casei. Nu? Este ceva în noi, cred. Dar credeți că mă băgau în seamă totdeauna copii, mai ales când au crescut mai mari? Nu știu dacă Ana e pe aici, că... A, acolo este, una din fetele mele aici. Notez, draga mea, da? Știți cine conducea cu adevărat casa? Cine sluja mai mult? De aceea copiii recunosc slujitorul adevărat. Și nu trebuie să fii invidios pe asta. Trebuie să accepți. Dacă tu vrei să te impui, să-ți impui autoritatea, e corect, că trebuie să fie autoritate, dar autoritatea se impune prin slujire. Cu cât slujești mai mult, cu atât ai autoritate mai mare și în familie și în biserică. Adevărații conducători și a unei biserici sunt slujitorii. Cei care jertfesc, care sunt mereu la îndemână, care sacrifică. Deci, autoritatea spirituală adevărată a unui ucenic vine pe calea suferinței și sacrificiului a slujirii. Și asta ne cere Hristos, dragi creștini. Sper că nu ți-a dispărut spiritul de slujire, că n-ai obosit în a sluji. Asta așteaptă Hristos de la noi. Să ne dea Duhului Dumnezeu putere, să nu ne pierdem spiritul slujirii niciodată. Să nu obosiți în facerea binelui, zicea Pavel la un moment dat. Bun. A doua ispită, mai subtilă ca prima, ispita întâietății, a doua, zic, ispită vine din pasajul nostru, în Marcu 9, de la versetul 38 la 40, când în același context, cred eu, unul din ucenici, da, prinde ideea lui Iisus că trebuie să fie cel mai, spune versetul 35, dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă, din toți și slujitorul tuturor, îi place ideea și nu știu de ce, Ioan, da, schimbă subiectul cumva, a înțeles o discrepanță între felul în care gândea Iisus și cum gândeau ei, și îi spune Domnului, știi, Doamne, vreau să spun, era unul care făcea minuni în numele Tău. Și noi l-am oprit, că nu venea cu noi. Și Iisus Hristos ajustează perspectiva aceasta greșită și le spune, dar de ce l-ați oprit? Da? Dacă este pentru voi, dacă face aceleași lucrări, e de partea voastră, nu-l opriți. Ce sancționează Iisus aici? A doua ispită este ispita intoleranței. Exclusivismul îngust. Ei, ucenicii, erau plini de importanță. Ei își doreau să-și protejeze privilegiile ca membrii ai cercului închis al lui Iisus Hristos. Ce să caute autoritatea spirituală în afara cercului lui Iisus? Vedeți, când trăiești așa în sosul propriu, când îți place, când ești comod, nu accepți în niciun fel competiția, orice fel de competiție, pe toți îi vezi dușmani. Se naște în tine spiritul de intoleranță. Pe dacă el nu face cum vreau eu, e dușmanul meu, îl oprim. Și Iisus Hristos vine și spune, n-ați înțeles? Asta e o atitudine de superioritate. Tu nu ești cel care reglezi lucrările lui Dumnezeu cum vrea Domnul să lucreze. Dar ați sesizat ceva? Că spiritul de competiție dintre ucenici, care întâi a fost doar între ei, în grupul acela restrâns, s-a extins în afară. Din grupul intim s-a mers mai departe. Nu vine după noi. Și-au transformat lucrările Dumnezeu într-un fel de cale de afirmare, de autoprotecție. Au sacrificat bunul mers al Evangheliei, puterii împărăției lui Dumnezeu, de dragul renumelui propriu. Eu cred că, știți, spiritul de intoleranță în acest context vine când ți-ai pierdut viziunea. De aceea te lupți pentru întâietate, pentru protecție. Nu vezi viziunea, nu vezi lucrarea de ansamblu. Că Dumnezeu poate lucra unde tu nu crezi. Tu nu vezi. Și te trezești intolerant. Nu-ți place. Nu mai dai like. Da, dislike. Da, la forumuri, la tot, gata. Nu-s bun nici ăla. Nu mai asculți pe cutare predicator, nu mai... Da, ștești fotografii. Foarte interesant, în media, pe internet, ați observat că devenim mai răi, mai intoleranți. Acolo e și o oglindă a spiritului nostru. Ce vrea Hristos să corecteze aici? Și ce lecție vrea să le dea ucenicilor? A doua lecție este aceasta, că autoritatea spirituală a ucenicului se menține prin smerenie. Iisus ia un copil, îl pune în mijlocul lor și atrage atenția ucenicilor asupra inocenței copilului. Și le spune, cine este cel mai mic dintre voi toți, acela este mare. Cu alte cuvinte, a fi mare înseamnă să te identifici cu cei mai mici. Să-ți îndrept atenția spre cei care sunt mai slabi, mai firavi. Scap de ispita întâietății și a intoleranței, redescoperind simplitatea. Pentru că trebuie să-ți cadă niște solzi de pe ochi. Ceva nu vezi bine, nu perspectiva ta nu-i corectă. Iisus vrea să îți dea vederea corectă, să deviezi privirea de la tine spre ceilalți. Că asta înseamnă smerenie. Smerenia este când accepți, vezi valoarea în ceilalți. Când începi să le faci loc și lor. Când îi ridici dacă au căzut. Când îi accepți chiar dacă nu se suprapune exact cu vrei tu, cu tine și cu preconcepțiile tale. Foarte greu mi-a fost să învăț acest principiu în viață. Recunosc. Crescut și eu anumite limite. Mi-a fost foarte greu să cred că mântuirea este mai largă decât și împărăția se lărgește și în alte părți, că sunt oameni al lui Dumnezeu și în alte confesiuni și încet însă Domnul m-a prelucrat și am ajuns să învăț un principiu foarte simplu, să nu disprețuiesc ceea ce Dumnezeu binecuvintează. Învățați-o și voi. Lumea asta e a lui Dumnezeu, nu e a ta. Și dacă El vrea să lucreze și prin ăla și prin celălalt, să facă minuni și pe acolo și dincolo, chiar dacă tu nu ești inclus, nu vezi, lasă-L pe Dumnezeu să judece. Nu, tu nu poți mărgini oricum lucrarea lui Dumnezeu. Și asta corectează Hristos. Scăpați de spiritul de intoleranță, smerindu-vă, dând credit și celorlalți. Acestea au fost cele două lecții ale acestei seri. Autoritatea spirituală, dacă tot o vrei, de ucenic, se recunoaște și se validează în slujire sacrificială. 2. Autoritatea spirituală a ucenicului se menține prin smerenie. Acești doi termeni sunt cheia. Slujire și smerenie. Dacă acestea două, da, le asumi și le trăiești, aceste două atribute, să zic, virtuți creștine, scapi de ispita întâietății și a intoleranței. Sigur că este paradoxal, este greu de acceptat, greu pricepi, dar roagă-te Domnului și Duhul Dumnezeu te va lumina, va completa și îți va deschide orizontul și vei vedea mai mult decât ai văzut până acum. În Împărăția lui Dumnezeu, harul deschide uși noi. Harul care slujește, care se smerește, scapă de intoleranță, scapă de invidie, de individualism și începe să se uite la ceilalți și să-i recupereze, să-i iubească, să-i slujească necondiționat. Asta a făcut cu Hristos cu noi, frați și surori. Nu? De aceea îl sărbătorim pe El. El s-a coborât la noi. El, câte preconcepții n-a distrus în noi. Și a fost o luptă și ne-a cucerit. Acest spirit de slujire și de smerenie, de sacrificiu pentru ceilalți, trebuie să fie specificul ucenicului. Mulțumim Domnului Hristos pentru modelul Lui, pentru că L-a dovedit în moartea Lui și apoi în învierea Lui. A acestui Hristos binecuvântat să-i fie toată gloria în vecii vecilor. Amin. Amin.